Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo akkam jirtu kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Yeroo dheeraadhaaf obbo Abtaamuun dhuga ba'umsa nuuf dhiyeessaa turaniiru har'ammoo kutaa isa dhumaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra nu waliin tura.
Fuudhaaf heeruma keenya immoo waanti nama dhibu gaafa sana illee akka carraa kootii gaangee nan dhabe. Gaangeen immoo birrii soddoma baay'ee ofni gaangeen nan dhabee warri naa kenne deebi'ee hin jiru jedhanii karaan keenya immoo gaamangadaan keenya gatarii waan ta'eef hin jiru firoonni jiru wanta ta'anii fi ammuma mana isaaniif amma waldaa gidduutti illee wanti nama dhibu wanti nama hin yaadin ishee wajjiniin gabbii nama makiinaa keessa teenyeetu gara waldaa dhannee gara waldaatii eebbaa deebine.
Baadiyyaa arga ta'ee makiinaan akkamitti argamuu danda'e iddoo sanatti.
Iddoo sanatti manni kan hin talaayi mana mangadaa bukkeedha garjoodha jechaadha mana waldaas mangadaa bukkeedha balbala isaanii gala makiinaan. Konkolaataan sana immoo warra firoota achii mana qabu dhufanii dhufanii firoota isaanii ilaalu isaanii waamichaa waamnaan konkolaataa waamichaaf dhufani. Isaaniin amma sana gidduutti nu tajaajilanii goda manaattu isin geessinaa karaan keessan hin geessaa jennaan lakki karaatu nuun geessu jennaan hammuma walootti isin naannessinee ittiin galtu isin geessina jennaan namoonni maalta amma kana manuu dhamaasee dhiisaa dhiisaa jedhani. Innaan waluma wajjiniin koorree gallaa waluma wajjin taphataa gallaa jedhan namoonni ishenne wal faarfannaa wal fuunee gallee fuudhuun koo bara 87 hamma guyyaa har'aatti waaqayyoof agalatu. Fuudhaaf heeruma keenya keessa gidduus rakkoon hin galle waaqayyo akka kanatti nu geggeesse amma ijoollee warree ijoollee dhiiraa tokkoof ijoollee durbaa sadii qabna ijoolleen keenyas amma gurguddataniiru waaqayyo amma kanatti nu gurguddiseera. Kanaaf waaqayyo bara kamittuu saba isaa dagatee hin beeku. Kanaaf waaqayyo dinqiin inaa godheef oolmaan inaa godhe kana dheen dubbachuu barbaade.
Waaqayyoof galanna ta'u amanuunsaa waan nama dhibuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhuga ba'iisa darbuusi afuus hin qabne. Dhuga ba'iisii har'a isin nuuf qabattanii dhiyaattanii garuu mee gara dhumaatti gaaffii tokko yoon isin gaafadde jalqabaa jireenya ulfaatina jireenyaarraa kan ka'e maatii keessaniiftanii gara Gambeellaa Baaroo yommuu deemtan achitti dhukkubaa bicaa obaa jedhamuun qabamtanii namoonni 10 du'anii namni meeqa qofti isinii wajjin namni 2 yookiin namni 3 hafuudhaan hambaa taatanii haftanii waaqayyo kana jalaa isin baasee. Ergasiis immoo gara maatiitti erga deebitanii muka muruudhaaf muka yaabbattanii mukni deebi'ee isin irratti jiguudhaan muka gidduutti qabamtanii akka haftan dubbattanii turtanii kana qofas immoo miti laawuncheeriin dhukaafamaa tureen lola sana gidduuttis marfamtanii isin irratti dhuka'ee laawuncheeriin lafa rukutee deebi'ee muka iddoo 2 kutee gargar baasuudhaan utuun tuqaamin haftanii sunis darbee immoo. Jireenya gaa'ilaa gidduuttis wallaansoo qabamu qabuudhaan yeroo isin homaa tokko yuun danda'amu jettan keessatti yeroo dhumetti qubeessii ba'ee gammadi sagalee jedhu dhaga'uudhaan gara gaa'ila keessaniitti akka darbitan kan hundumaa gidduu seenu waaqayyootiin akka ta'e dhugaanuuf baataniittu kun dhugaa amanuunsaa salphaa namaaf hin taanedha. Namoota jireenyaan keessa darban malee dhaggeeffatoota keenyaaf waan baay'ee. Dinqisiisaadha kuni haa ta'u gaa har'arra teessanii yeroo kana hundumaa gara dudduubaatti ilaaltan wantoonni hin darban jedhamne darbanii yommuu argitan waaqayyoon akkamitti galateeffachuu yaaddu.
Ani waaqayyoon akka itti galateeffadhu baay'ee ammanii dhugaadha ergiin gara mana waaqayyoo dhaqee booda waan waaqayyoo hojjetu hundumaa argeera hubadheeras. Yeroo baay'ee amman waaqayyoon kanan galateeffadhu gochaan isan keessa darbe ulaan hin hangaan jenne waaqayyoo nageessisuusaaf dinqiidha kuni. Baay'ee guddaa na galateeffachiisa. Wanti ammayyuu ergiin gara mana waaqayyoo dhaqee utuu booddeetti mucucaatiin utuun harka waaqayyoo keessaan bahin eegumsa guddaa naa godhee baay'ee dinqisiisaadha. Kunis maayin waaqayyoo na jaallate anis waan itti waaqayyoon jaalladhe qaba. Wanta waaqayyoo naa godhe waan an argeef jechaadha. Gaa'ila koo keessattis ulaatti namoonni obboloonni baay'ee illee na biraa dhumanitti waaqayyoo gargaarsa guddaa naa godhee eegumsa naa godhee waaqayyoo durumaayyuu isa ani garaa haadha kee keessaattiin si filadhe isan jedhesa. Seenaan sun baay'ee naaf dinqisiisaadha. Ani yommuun si filadhe gara haadha kee keessatti si filadheedha sagalee waaqayyoo. Waaqayyoo yommuun ijoollee ta'ee horii tiisu duwwaa otoo hin ta'in utuun gara haadha koo keessatti jiraadhu na filachuu isaatii waan itti na hubachiisu na dinqisiisa kunaan. Kanaaf waaqayyo ergi gara haadha koo keessatti akka kanatti tajaajila guddaa naa godhe darbeenuma iyyuu utuun mana isaan naqin ergin utuun isan tajaajilin utuu isa namaniin geggeessaa guddaa akkasii naa geggeessuusaa waantan argeef baay'ina dinqisiifachiisaa baay'ina galateeffachiisa. Caalmaanumatti ammoo waaqayyo qixa gaa'ela irrattis duwwaa irratti hojjechuusa gargaarsa guddaa naa gochuusa olma guddaa naa ooluunsa kun isa caafame sana na hubachiisa caalmaanumatti immoo anammayyuu jireenya koo hundumaatti mana waaqayyoo keessa jiraachuudha akkuma daawwiti jedhe akkuma daawwiti dubbatu mana waaqayyoo keessa jiraachuudha filannaan koo maaliif waaqayyootu wanta guddaa sanaa godhe olmaa guddaa naaf oole tajaajila guddaa na tajaajile gargaarsa guddaa naa godhe kanaaf iyyuu ammayyuu caalchiseenuma kun dubbii waaqayyoo fi sagalee waaqayyootti na jabeessa kanaaf iyyuu an kana kanan arge ofii koo irratti san namarratti argu duwwaatu hin ta'in kun immoo waaqayyoon guddaa na dinqisiifachiisa na galateeffachiisa amilee afuuraana keessatti kakaasa humna waaqayyoo jiraachuu isaan amana kanaaf an kanan waaqayyoo caalmaa kanan galateeffadhu isa kaleessaa dachaa meeqa caalmaatti waaqayyoon kanan galateeffadhu olmaasaaf gaarummaasaaf.
Waaqayyoof galanna ta'u baay'eenis galateeffadha toora dhuga ba'iisa keenyaa irratti argamtanii. Wanta waaqayyo isiniif godhe kana dhaggeeffattoota keenyaaf hiruudhaan namoonni abdii hin qabne illee abdii horatanii akka jajjabaatan waan gootaniif waaqayyo guddaa sinaa eebbisu jechuun jaalladha. Gara fuulduraattis toora dhuga ba'iisa keenyaa irrattis toora kan biraa irrattis argamuudhaan oolmaa waaqayyo isiniif oole kana dhugaa ba'uudhaaf duubatti hin deebiinaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa har'a asumaan dhuga ba'iisa keenya walitti qabneetu mee dhaggeeffattoota keenyatti nagaa dhaamna. Kan jaalatamtan dhaggeeffattoota sagalee abdii har'a toorarra kan nuti walii wajjiniin turre obbo Abtaamuu Kabbadeeti. Dhuga ba'iisa obbo Abtaamuu Kabbadeetti akka guddaa eebbifamtan shakkii hin qabnu gara fuulduraattis egaa akkuma kana dabareen isaanii kan ga'e dhuga ba'iisa isiniif qabannee dhiyaachuudhaaf carraan kan milkoofte dhuga ba'iisa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa seennaa. Har'aaf kan jenne kanuma ammasitti nagaa waaqayyootiin nuuf turaa turtii gaarii.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffatoota keenya bakka jirtan hundumaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atu jechuun jaalladha. Ani maqaan koo Paaster Saamuweel Jaallataan jedhama. Har'aa kan walii wajjin ilaallu macaafa abboota firdii boqonnaa 6ffaa yeroo ta'u Geediyoon nama yeroo makaraa kan jedhu walii wajjin ilaalla. Sana dursa garuu kadhata gabaabaa godhanna. Yaa gooftaa si galateeffannaa ayyaana kee nuu baay'ateef karaa hundumaan hojii kee keessatti guyyoota bara xumuraa kanaa ga'ee akka qabnu nu hin beeknaa. Atis hojii nu hojjechuu akka barbaaddu kunootti yeroo seenaa Geediyoon hin qorannu nunis akkuma Geediyoon dhaloota kana keessatti hojii akka qabnu akka beeknuuf hojii akka hojjennuuf seenaa abbootaa akka qorannuuf seenaa amantii darbanii akka qorannuuf ayyaanni kee akka nu baay'atu si kadhanna. Hunduma keenyaa wajjiniin ati ta'i maqaa Kiristoos Yesuusii jedhii aameen. Macaafa abboota firdii boqonnaa 6ffaa kana keessatti Israa'elotaa ilaalla. Waaqayyo gooftaanii ijoollee Israa'eliin lafa onaa keessa yeroo adeemsisaa ture gara biyya kanaaniin yeroo galtan waaqota hormootaa akka waaqessine hormootaa wajjin hariiroo akka hin goone jedhee akeekkachiisa guddaa isaanii kennee ture. Ammaa macaafa abboota firdii boqonnaa 6ffaa keessatti ijoolleen Israa'el biyya kanaaniin galuu isaanii agarra. Waggoota jalqabaas ture eega biyya kanaaniin ga'anii. Barichi kun baay'ee rakkisaa ture. Bara ijoolleen Israa'el harka warra Midiyaanitti dabarfamanii waggaa 7ffaaf kennaman ture. Sababi maaliifidha garuu ijoolleen Israa'el harka warra Midiyaanitti dabarfamanii kan isaan kennaman? Sababiin ijoollee Waaqayyoo ijoollee biyya lafaa wajjin waliigalan hormootaa wajjin waliigalan ture. Ijoolleen Israa'el sababiin harka warri Midiyaan isaan irratti jabaatee fi baay'ee iyya guddaa isaa iyya turani. Lakkoofsa 7 yoo ilaaltan abboota firdii 6-7 Israa'elis guddaa dadhabaniidha. Warra Midiyaaniif ijoolleen Israa'elis gara Waaqayyootti iyyaniidha. Ijoolleen Israa'elis sababii warra Midiyaaniif gara Waaqayyootti yommuu iyyan Waaqayyo raajii tokko Israa'elitti erge isaaniin jedhes Waaqayyo Waaqni Israa'el akkana jedha. Ani biyya Misirii kan isin baase mana garbummaatiis gadi isin dhiisiseera. Harka warra Misiris isin oolcheera. Harka warra isin cunqursanus hundumaas fuula keessan duraas isin ari'adhee biyya isaanii isinii kenne. Isiniin jedhes ani Waaqayyo Waaqa keessan biyya isaanii keessa kan teessan waaqota ormaan sodaatinaa. Isinis dubbii kun dhageenye iddoo kanatti yeroo ilaallu. Sababii kanaafidha ijoolleen Israa'el kan isaan harka Midiyaam jala galan. Yeroo baay'ee Waaqayyo yeroo rakkinaatti raajii kaasa. Yeroo ijoolleen Israa'el gara Waaqayyootti iyyanii Waaqayyo raajii tokko gara isaaniitti ergeedha lakkoofsa 8ffaa irraa yeroo ilaaltani. Raajii yeroo rakkinaatti ka'a macaafa qulqulluu keenya keessaa yeroo ilaaltan yeroo sabii garmalee jiraatu yeroo sabii Waaqayyoo irraa kaatu yeroo sabii Waaqa tolfamaa waaqessu bara Eliyaas bara Ermiyaas faa yoo ilaaltan akkasumas bara Daani'eel faa yoo ilaaltan bara Hisqeelis yoo ilaaltan raajonni yeroo rakkinaatti ka'u bara rakkinaatti Waaqayyo karaa ittiin saba isaatti dubbatu meeshaa ta'anii ka'u. Iddoo kanatti yeroo raajiin ka'e rakkina isaanii ittime booda dugda duuba deebi'anii haal duree isaanii akka ilaalaniif isaan ittime haala isinii mijeesseeraa jedhe Waaqayyo harka garbummaatiin isin baaseera. Waa'ee biyya Misir isaan yaadachiisu barbaade. Adeemsa Waaqayyo wajjin deemnu keessatti karaarra Waaqayyo nu baasii fide yeroo baay'ee hin beennu fiixaan boonsa Waaqayyo nuuf kenne indaganna yeroo baay'ee hin beennu. Kanarraa akkasiiti bara kanaadha egaa namni nuyi maqaasaa sirriitti beennuu fi seenaa isaa jaallannu Geediyoon yeroo akkasii kana keessa ka'e raajiin kun Geediyooniin akka isaaniif kaase akka Waaqayyo isaaniif kaase ittime lakkoofsa 10 yoo ilaaltanii Waaqayyo Waaqa keessan biyya kana akka teessan ormootan sodaatinaa isaaniin akka jedhe Waaqayyo isaan akka didanii garuu amma lafa dagatan lafarraa kaatanitti akka deebi'anii fi Waaqayyo ijoollee Israa'eliin yaadachiisaa jira. Lakkoofsa 11 yoo ilaaltanii Geediyoonii nama oobdii irraatii qamadii dha'uu ilaaltu yookaanis nama qobaa isaa qamadii rukutaa jiru ilaaltu Geediyoon seenaa isaa idduma kanatti ilaaltu dhaloota Geediyoon yeroo Geediyoon dhalateef abbaa eenyurraa akka dhalate yookaanis haadha eenyurraa akka dhalate seenaan guddina isaa akkamitti akka guddates macaafa qulqulluu keenya keessaa hin argattanii nama oobdii irra dhaabatu tokko ilaaltu nama guddaa nama gaaraaf nama hojii ilaaltu maaliidha kun maal nu agarsiisa dhugaan kun bara keenyatti maal nu barsiisa. Geediyoon dhugaamatti nama yeroo rakkinaa ka'ee ture sanyii lubaan turre yookaanis mana raajii keessaa hin turre inni iyyuu immoo yeroo jedhe ergamaa Waaqayyoo Geediyoonitti yeroo dubbate Israa'eliin akka oolchuuf lakkoofsa 15 irraa yoo laaltan abboota firdii 15 irraa Geediyoon akkana jedha ture. Geediyoonis jedheen isin kadhadha yaa gooftaa koo attam godheetan Israa'eliin oolchaa sanyiin koo sanyii Minaasee irra xinnayoodha anis mana abbaa kootti quxus hundumaati jedhe. Sanyii Minaaseeti sanyii Minaasee sanyii lubaas miti sanyii raajis keessan turre nama akkumsa dirree irratti guddate ture yoo ta'es nama seenaa beeku ture kanaan dura Waaqayyoo wanta inni abboota isaaniif godhe attamittiin galaana diimaa akka isaan ceesise dinqii garaagaraati Waaqayyo Israa'eliin akka geggeessaa ture garuu sirriitti beeka ture. Kanaaf iyyuu lakkoofsa 13 irraa yoo laaltanii seenaa abboota Waaqayyo dabarsee kaasee dubbata ture. Waaqayyoo kan inni abboota keenya wajjiniin ture har'aa utuu nu wajjiniin jiraate harka warra miidiyaan keessatti hin rakkannu turre jedheetu Geediyoon dubbata ture. Har'aa dhaloota ammaa kana keessatti dhuguma seenaa Geediyoon irraa maal barra? Tokko seenaa Geediyoon irraa wanti nuyi barru Geediyoon jalqabuma isaa nama hin beekamne ture. Geediyoon nama barumsaanis iddoo kana ga'eera jennee nama hin yaadneedha. Haa ta'us nama guddaadhaa fi nama beekaa tokko agarra. Nama yeroo makarriiti nama yeroo qamadiin dhaamuuf qamadiin haamamuu ture har'aa yeroo ammii jechuun maal jechuudha wangeela Maatiyoos boqonnaa 13 keessatti lakkoofsa 37 kana yeroo laaltan gooftaa Yesuus Kiristoos haammii qamadii yeroo dhuma lafaa wajjii walitti qabsiisee ilaalchiseera yeroon haamaa yeroo dhuma lafaa akka ta'e dubbateera nama yeroo haamaa yeroo jennu har'aa namoota guyyoota xumuraa kana keessa jiran bakka bu'ee jira Geediyoon. Namootni guyyoota xumuraa maal godhu hojiin isaanii maaliidha Geediyoon qamadii dha'aa ture qamadiin dha'uun qamadii jasaa fi abaqii gargar baasaa ture dhugaama saamaan turre immoodha oobdii irratti qamadii ija ishee fi ishee abaqii ishee gargar baasaa ture kun maal jechuudha namoota dhugaa gadi fageessanii qoratan waa'ee cita bara dhumaatii fi seenaa waaqayyo saba isaa wajjin dabarse akkaataa attamittiin waaqayyo saba isaa wajjin gara lolaatti akka ba'u guyyoota xumuraa kana. Attamittiin akka inni qoratu kanaa bakka bu'u ijoollee waaqayyo guyyoota xumuraa kanatti seenaa darban namoonni beekan akkamitti waaqayyo biyya lafaa kanaa gara xumuraatti akka fidu attamittiin lollinni guddaan seexanaa fi kiristoos gidduu akka jiru attamittiin akka xumuramu ijoollee waaqayyo qorattoonni macaafa qulqulluu raajii kan qoratan Geediyooniin bakka bu'anii jiru. Geediyoon nama jabaa ture dhugamas nama seenaa beeku macaafa qulqulluu keenya keessaa yeroo altan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1ffaa keessatti yoo ilaaltan sanyii kanaati na ilfaa sanyii akka Filiphoosiin faa ilaaltu muka jala ta'anii kan qoratan Filiphoos naatinaayilii yeroo jedhe akkaataa dubbisnetti masii argeera jedhee naatinaayiliitti yeroo hime dhugaamas aasaa Filiphoos irraa yeroo laallu namoota raajii qoratan turani namoota waa'ee masiitti yaadan turani attamittiin masiin akka dhufu namoota qoratan turani isaanu muka jala ta'anii qoratu turani har'aa yeroo baay'eedhaa fi macaafi qulqulluun keenya. Qoratamuun isaas gadi fageenyaa ilaalamuun isaa namoota baay'ee biratti gatii baay'ee hin qabu seenaa darbe beekuun wanta dhufu attamittiin akka dhufu beekuudhaaf baay'ee nu gargaara seenaa Geediyoon irraa wanti nuyi beennu wanti biroon Geediyoon lola hormootaa wajjin keessumaayyuu miidiyaanota wajjin hormoota gosa torbaa wajjin walitti bu'an keessaati baay'ee ol ka'ee kan mul'atu ture seenaan kun ijoollee waaqayyo bara xumuraa kana waaqayyo biyya lafaa kanaa kan ittiin xumuru ijoollota seenaa beekanii fi ijoollota raajii qoratan ta'uusaa ergaa hubannee booddee attamitti waaqayyo isaaniin akka lolu macaafa qulqulluu isaanii kan qoratan macaafa qulqulluu isaanii sirriitti kan hubatan attamittiin karaa seexanaa daandii seexanaa akkaataa itti gara isaaniitti dhufu ni beeku attamittiin gara waldaa kiristiyaanaatti seexanni lola kakaachisu ni beeku seexanni lola qopheesseera guutummaatti waldaa kiristiyaanaatti yeroo xumuraa fi namoota karaa garaa garaa adoochuudhaan. Akkuma ijoollee Israa'eliin hojjechi bara sana keessa ijoollee Israa'eel akka isaan hubanne waaqotatti tolfamaa akka isaan waaqessaniif seexanni akka garmalee oofe hundumaa har'as taanaan harka warra miidiyaan jalaa yookaanis harka waaqeffannaa adda addaa jalaati ijoollee waaqayyoo baasuudhaan hiriira waaqayyoo keessa kan hiriirsanii namoota bakka bu'ee jira. Kanaaf iyyuu waldaa kiristiyaanaa keessatti wanti taa'aa jiru gowwoomfamuun waaqa tolfamaa waaqessuun. Karaa attamiitiin akka inni cabu seenaa Geediyoon irraa wanti nuyi barru biraan waaqa tolfamaa bara sana ture diiguudhaaf caccabsuudhaaf Geediyoon mana abbaa isaatii akka jalqabee dubbistu macaafa abboota firdii boqonnaa 6ffaa kanarraa lakkoofsa 25 yoo ilaaltan Geediyoon halkan dhokateeti kan inni waaqa tolfamaa kan abbaa isaatii waaqa Baaliin caccabse har'aa waaqa tolfamaa caccabsuun barbaachisaadha namootaaf wantoolii garaagaraa waaqa tolfamaa ta'aniif jiru. Kunis fuula namoota waaqayyo irraa kan deebisaniidha Namootni gara fuulli isaaniitti deebi'ee yaada isaanii jira. Kanaaf iyyuu Geediyoon seenaa bara xumuraa keessatti nama yeroo makarraa jedhameetiin waamama. Nama yeroo makarraa argame ijoollee Waaqayyoo gara xumuraa kanaatti argaman yeroo xumura lafaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 14 kaatanii yeroo dubbistan nama yeroo makarri maacilii baatee argame tokko ilaaltu. Innis Kiristoo Yesuus ture bara dhumaatti ergaan ergamoota sadanii yeroo raawwatu mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6-2 yoo ilaaltan akkuma ergaan ergamoota sadanii raawwateen booda nama maacidii qaramaa qabatee deemu tokko ilaaltu yookaanis albee qaramaa harka isaatii qaba ture. Kunis qamadiin biyya lafaa akka ga'e itti labsamee ture. Qamadii biyya lafaa guutummaatti akka haamuuf yeroo sun yeroo makaraati. Qamadii jechuun maal jechuudha? Ijoollee Waaqayyoo warra gombisaa Waaqayyootti yookaas warra mootummaa Waaqayyootti galu jechuudha. Kanaaf iyyuu seenaa Geediyoon irraa kan nuyi ilaallu ijoollee Waaqayyoo guyyoota xumuraa kanaa qamadii fi girdaati yeroo adda ba'uudhaaf jedhu yookaanis cubbamoonnii fi toloonni yeroo isaanii ittiin adda ba'uudhaaf jedhan guyyoota xumuraa kana keessa hojjetoota xumuraa bakka ba'ee jira Geediyoon. Akkuma kana tarii namoota hin argamneef namoota waa'in isaanii hin beekamne ta'uu dhiisuu danda'a. Akkuma Geediyoon waa'in isaan beekamne akkuma kaasnee turre iyyuu seenaan qabu Geediyoon sana dura seenaan qabu namoonni iddoo akkasii galli kan ittiin jedhan tokko iyyuu hin qabu ture. Kanaaf wangeelli bara baraa kun kan inni ittiin lallabamee xumuramu tarii karaa namoonni hin argine karaa namooti hin beekneef karaa namootni namoonni kun eessa gala jedhanii kan hin yaadne namoota ta'a. Garuu dhugaa qabaachuun isaaniif akkasumas mootummaa Waaqayyoo fi gaa kan nama godhu dubbii qabaachuun isaanii garuu murteessaadha. Waaqayyo gooftaanii seenaa kanarraa wantu nuyi barru yeroo xumura lafaa keessaa ergaa nuyi qabannee jirru keessaati wantu hundumaarra ergaa nama qopheessuuf ergaa warra ergaa kana labsan bakka bu'ee kan jiru yeroo qorannu Waaqayyo kanarratti hubannaa akka qabaannuuf. Isatti aanus qo'annaa keenya keessatti ayyaanni Waaqayyoo kanarratti akka nu gargaaruuf lafa jirrutti hunduma keenyaa wajjin haa ta'u maqaa isaatiin aameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.